1 Timothy chapter 3. Mi ila nu uma fai pain ririsine omo embo sios ese samu nubene nale uboro. Mi embo ki kire ese kire bipone namo sami alwone. La mana samo wola yire yanga omo yukaine mana fai yuluye sios. Omla namo sa uboro wamo fai u ese yange. Mana yire yukaine mana fai yuluye siosa u ese samo yubene nale uborondo. Sa nu uma ese fei nabu omla wonge fafaile u. U ese yem pin woke randro ka ure ese samo wae ka samo yulu omo ese wone yire yangeye. U ese samo yuluye wone ka yubene nale uborondo ka nu uma ese nereri nola unini. Omla wonge re u ese yange nale uboro nu uma fai nolonine mou woneni ka u ese namale roko ifai yoblo yukuleye nu pinuma. U ese fe yaigo wo mi kelo folwo ka wolpun neni ka pai agle nu uma nobune. U ese samo aflo wae ka ese fe yange nu uma blai blau wolpun neni. Ka ure ese fei wola ye romaula ka yulu nandona romaula sa omla wamo laip woneni. U ese yanwo ka yaugiri pin kongom woneni ka yange nu kongom woneni ese samo namale mi wunini ka nubene. Ka mana fina fei samo yanwo ka yaugiri pin kongom woneni namo. Sa ese fei yange omla namo ese yobane ka yaugiri sio sembogot. Kristen keglebe ese fei yange omo namo fai pai risie sios. La u yange omo namo wolbuna fafaile ese yemibu ka u ese yereri noula woneni ka waraye nongoye ka kotese kotimu yukaine embo isi u kotimye satan. Mana embo yem omo fai pai risie sios namo ese yuna nola uboro. Nu uma embo fei naine sios namo re ese nereri nola unini ka noblo mi alele nandona usa mana uboro. Sa mana namo ese yuna omo namo ka pai risi omo embo sios. La mana embo yuna nola fafaile. Mana namo nu ese nire mi wongwonge ni ese yisi oli wu ka satan ese yeire wu yugaine misiri fai yunaye omo kulu. Mi ila nu uma embo fai nange omo embo sios ese samo nubene nale uboro. Nandro nandro nu uma blai fai nange omo embo sios embo nu nina nu. Namo ese nange omo embo sios. Nu re ese nuna nola uboro sa nu pinuma ese nulu nu sa uma fai numaralone none sa nu ese samo nubu mi nunini. Nu ese fei naigolno mi kelo minglari ka folworine ka nu re ese fei nambalo omo ka nabu roko iwongwonge ni ese pegi nubu romaula embo nu uma plai. Nu ese namale none nandona, nu sa uporo nama embo kot. Nu ese samo nuna, mi alwone embo kot isi yame mone uma fai pilipme u. Pone ese kon samo bulu nu nandona, nu uma fei fai nange eni sa pone ese pali omo embo sios painu. Nu pinwana embo nu re. Ese samo nange nale uboro ka nuna nola uboro nama embo nu uma blai. Nu ese fei noko mi we mi nolo nu uma blai. Nu ese sam saimone none ka samo nange omo embo nu nali nu. Uma embo fai nange omo embo sios ese nempin wokeranro ka u ese samo yanwo kongom ka. Uma minglari embo fai nakle naine plau mo woneni. La nu uma embo fai nange omo embo sios ese nange omo uboro. sa uma minglari ese samo nereri nola nunini ka nu ese neli kelo ka nu ese fei num embo nu nire noblongle nu uma bilip noneni embo Christ Jesus. Mi ila, nomu embo nale embo mone fai bilip me. Ki wola kire kolo ki me ka kulu yene ka ki fai woldrufu kore wola naimele ki kere mi me bai yene se. La embo ki fei wambane kolo ki sa yene ese yulu mi nile piba rola me ese yuku yene nale uboro embo mone uma embo kot ese mubene. Mu uma embo kot sa mai me yukaine sios embo kot fai yuna laibwae nandona. Ka sios namo sa yugaine ilo rindra kelo ka Roma wamo fa yuna mi alwone embo kod. Mone minglari samo namale mi alwone nandona. Mi namo fa nu uma ese nange nale uboro nama embo kod. Sa omla uboro wamo. Kod yuku mone nandona. U isi yolowi yugaine mana le run ka nupino manuluhu nama noneni. Ka Holy Spirit yuku nandona nale wunini sa uporo wamo. Ka nu ensel re nuluhu nama noneni. Nu uma isi nuna mi wunini ka noblo mi mokui minglari embo pike me. Ka nu pinuma embo pike me nubu ka pilipimu. Ka God yumane wu pariri ka wae mokui embo yuna glory wamo.